Ευαγγέλιο, στη σελίδα 884 από τα βιβλία του Βάμβα, και διαβάζουμε το κεφάλαιο 5, το έψιλον. Θα το διαβάσω από το 18, είναι λίγο πιο μεγάλο βέβαια, από το 18, αλλά έχει να κάνει με το μήνυμα που θα φέρουμε, μέχρι και το τέλος. Είναι σελίδα 884 από το 18 εδάφιο μέχρι και το τέλος. «Και ότε εισήλθε εις το πλοίον, παρεκάλει αυτόν ο δαιμονιστής να είναι μετ' αυτού. Πλην ο Ιησούς δεν αφήκε αυτόν, αλλά λέγει προς αυτόν: Ήπαγε εις τον οίκο σου, προς τους οικείους σου, και ανάγγειλον προς αυτούς όσα ο Κύριος σι έκαμε και σε ελέησε. Και ανεχώρησε και ήρχεσαι να κηρύττει εν τη δεκαπόλη όσα έκαμε εις αυτόν ο Ιησούς, και πάντες εθαύμαζον. Και αφού ο Ιησούς διεπέρασε πάλι εν το πλοίο εις το πέραν, συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής και ήτο πλησίον της θαλάσσης. Και ειδού έρχεται εις τον αρχισυνάγωγον, ονόματι Ιάιρος, και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού. Και παρεκάλει αυτόν πολλά, λέγον ότι το θυγάτριόν μου πνέει τα λίστια, να έλθεις και να βάλεις τα σχήρα σου επ' αυτήν για να σωθεί. Και θέλει ζήσει. Και υπήγε μετ' αυτού και ακολούθη αυτόν όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτόν. Και γινή της έχουν σαρίσει αίματος 12 έτη και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα πάσα την περιουσίαν αυτής και μηδέν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα. Ακούσασα περί του Ιησού, ήρθε μεταξύ του όχλου όπισθεν και ήγγισε το ημάτιον αυτού. Διότι έλεγε ότι και αν τα ημάτια αυτού εγγύσω, θέλω σωθεί. Και ευθύς εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και ισθάνθη εν το σώματι αυτής ότι ιατρεύθη από τις μάστιγος. Και ευθύς ο Ιησούς, νοήσας εν εαυτό τη δύναμη την εξελθούσα από αυτού, στραφείς εν το όχλο έλεγε: Τι σύγγισε τα ημάτια μου? Και έλεγον προς αυτόν οι μαθηταί αυτού: Βλέπεις τον όχλο συνθλίβοντά σε και λέγεις: Τι μου σύγγισε? Και περιέβλεπε δια να είδη την πράξασα τούτο. Η δε γινή, φοβηθήσα και τρέμουσα, επειδή ήξευρε τι έγινε επ' αυτήν, ήρθε και προσέπεσε εις αυτόν και είπε προς αυτόν πάσαν την αλήθεια. Ο δε είπε προς αυτήν: Θύγατερ, η πίστη σου σε έσωσε, ύπαγε η σιρήνη, και έσω υγιής από τις μάστιγός σου. Ενώ αυτός ελάλει έτη, έρχονται από του αρχισυναγώγου, λέγοντες ότι η θυγάτηρ σου απέθανε. Τι πλέον ενοχλεί στο διδάσκαλο? Ο δε Ιησούς, ευθύς όταν ήκουσε το λόγο λαλούμενο, λέγει προς τον αρχισυνάγωγο: Μη φοβού, μόνο πίστευε. Και δεν αφήκε ουδένα να ακολουθήσει αυτόν. Ημί τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην, των αδελφών Ιακώβου, και έρχεται εις τον οίκο του αρχισυναγώγου και βλέπει θόρυβον, κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά. Και εισελθόν λέγει προς αυτούς: Τι θορυβήστε και κλαίετε? Το πεδίο δεν απέθανε, αλλά κοιμάται. Και κατεγέλων αυτού. Ο δε αφού εξέβαλεν άπαντας, παραλαμβάνει τον πατέρα του πεδίου και τη μητέρα και τους μεθεαυτού και εισέρχεται όπου έκειτο το πεδίον. Και πιάσα στη χείρα του πεδίου, λέγει προς αυτήν: Τα λιθά κούμι, το οποίο μεθερμινευόμενον είναι κοράσιον συλλέγω, σηκώθητη. Και ευθύς εσηκώθη το κοράσιον και περιεπάτη, διότι ήτο ετών 12. Και εξεπλάγησαν με έκπληξη μεγάλη και παρήγγειλεν εις αυτούς πολλά να μη μάθει μη δεις τούτο και είπε να δοθεί εις αυτήν να φάγει. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Εμείς αδελφοί έχουμε ένα προνόμιο να ερχόμαστε στο Λόγο του Θεού, τον θέλουμε το Λόγο του Θεού, τον αγαπάμε το Λόγο του Θεού, ενδιαφερόμαστε γι' αυτόν, μας ενδιαφέρει να τον διαβάζουμε, να τον ακούμε, να τον εξηγούμε μέσα στις καρδιές μας. Και θέλουμε να έχουμε και επικοινωνία με το Πνεύμα του Θεού, ώστε να μπορούμε να παίρνουμε τις αλήθειες μέσα από το Λόγο του Θεού. Γιατί? Γιατί ο Λόγος του Θεού έχει κηρυχτεί δια Πνεύματος Αγίου. Και όταν κάποιος διαβάζει αυτές τις αλήθειες, το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που εξηγεί, τις αλήθειες αυτές μέσα στην καρδιά των ανθρώπων και φωτίζει τις καρδιές τους για να μπορούν να λειτουργούν πρακτικά τα λόγια αυτά μέσα στη ζωή τους. Γιατί ο Λόγος του Θεού δεν είναι απλά για να τον διαβάσεις. Ο Λόγος του Θεού είναι για να τον ζήσεις, είναι για να τον εκτελέσεις, είναι για να τον βάλεις μέσα στη ζωή σου πρακτικά, να τον βάλεις και να τον περπατήσεις, για να μπορείς να περπατάς όχι στο σκοτάδι, αλλά στο φως. Γιατί ο στόχος μας δεν είναι να είμαστε στο σκοτάδι, αδελφοί, όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν Θεό, αλλά να είμαστε στο φως, στην αλήθεια, να περπατάμε ελεύθεροι και να μπορούμε να γνωρίζουμε πώς περπατάμε, για να μην σκοντάφτουμε. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος είναι στο σκοτάδι έχει μεγάλες πιθανότητες να πέσει, να σκοντάψει, να χτυπήσει, να πεθάνει, να θανατωθεί δηλαδή, και να χάσει και την ψυχή του. Αυτός ο στόχος του Ιησού Χριστού να μας φέρει στο φως, για να έχουμε ασφάλεια στο δρόμο μας και στο περπάτημά μας στη ζωή αυτή, είναι ένας στόχος που πρέπει να είναι και δικός μας στόχος. Πρέπει και εμείς να επιδιώκουμε να είμαστε στο φως. Γι' αυτό οι άνθρωποι που έρχονται στο Λόγο είναι οι άνθρωποι που επιδιώκουν να είναι στο φως. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν όλοι τα πάντα, μπορεί να μην έχουν όλοι την ίδια αποκάλυψη, αλλά πιστεύω ότι όλοι έχουν την επιθυμία να κάνουν το θέλημα του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί πραγματικά όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, μέσα στην καρδιά μας είναι η επιθυμία να εκτελέσει το θέλημα του Θεού. Και το λέω αυτό, αδελφοί, ξεκινώντας από αυτό που έκανε ο άνθρωπος που είχε τους δαίμονες, που ζήτησε και είχε την επιθυμία να ακολουθήσει τον Χριστό. Γι' αυτό το διάβασα από εκεί. Γιατί εκφράζει την επιθυμία ενός ανθρώπου που έχει γνωρίσει το Θεό, που έχει ελευθερωθεί από το Θεό, που έχει ξεφύγει από τη δουλεία, που έχει περπατήσει στο φως, που είναι σόφρον, που καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει, που νιώθει την αλήθεια στη ζωή του πλέον να ενεργεί και να τον έχει επηρεάσει. Έχει την επιθυμία να ακολουθήσει τον Χριστό. Θέλει να κάνει πράγματα για αυτόν. Και γι' αυτό, αδελφοί, μέσα στο Λόγο του Θεού, όταν τον διαβάζεις, σου γεννιέται η επιθυμία να κάνεις πράγματα για το Θεό. Γιατί καταλαβαίνεις πόσο αξίζει αυτή η σχέση. Πόσο πολύ είναι σημαντική μέσα στη ζωή σου. Πόσο ελεύθερος νιώθεις και πόσο δυνατός νιώθεις πλέον, που είσαι μακριά από το σκοτάδι και περπατάς στο φως. Ο άνθρωπος αυτός που ήταν με τα δαιμόνια μέσα του, τα δαιμόνια, και τον καταβάλανε και τον οδηγούσανε σε λάθος μονοπάτια, ο άνθρωπος αυτός ένιωσε σόφρον, ελεύθερος, δηλαδή βρήκε τον εαυτό του. Και όταν ο άνθρωπος βρίσκει τον εαυτό του, τι σημαίνει? Ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από την αρχή θέλει το Θεό. Όταν λέει κάποιος έχασε τον εαυτό του, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Είναι κάτι άλλο, συμπεριφέρεται με κάποιο άλλο τρόπο. Ποιος είναι ο πραγματικός άνθρωπος? Ο πραγματικός άνθρωπος είναι αυτός που θέλει το Θεό. Δηλαδή ο άνθρωπος που ήταν με τα δαιμόνια, τι ήταν όταν ήρθε στον εαυτό του? Ο άνθρωπος ο πραγματικός. Αυτός ήθελε από την αρχή το Θεό, αλλά κάτι συνέβη. Κάτι έγινε μέσα στη ζωή του. Και ξέρετε, αδελφοί, οι επιλογές μας μερικές φορές μας φέρουν σε μονοπάτια και σε δρόμους που μας δεσμεύουν, μας ταλαιπωρούν, μας δημιουργούν προβλήματα. Γι' αυτό και λέει η Γραφή ότι εκ της καρδίας προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Δεν το έφερε ο Θεός το πρόβλημα αυτό στον άνθρωπο. Δεν είπε ο Θεός τα δαιμόνια να πάνε στον άνθρωπο αυτό και να κατοικήσουν μέσα. Δεν τον πείραξε ο Θεός. Ο Θεός είναι απείραστος κακών και ουδένα πειράζει. Για ποιο λόγο λοιπόν επιτράπηκε στον άνθρωπο αυτό να είναι μέσα στα δαιμόνια? Γιατί είναι οι επιλογές του, αδελφοί. Οι επιλογές του τον κάνανε να εμπλακεί με τους δαίμονες και να εμπλακεί με την παρέα αυτή και να τον φέρουν σε δύσκολη θέση. Όμως όταν κατάλαβε ότι υπάρχει βοήθεια από τον ουρανό, και όταν κατάλαβε ότι υπάρχει, θα λέγαμε, ελευθερία που μπορεί να την κερδίσει και να την ακολουθήσει, η απόφαση που πήρε είναι ότι εγώ θέλω να ακολουθήσω τον Ιησού Χριστό. Είναι μια απόφαση, αδελφοί, που την πήραμε όλοι μας. Όταν καταλάβαμε, είτε λίγο είτε πολύ, ότι εμείς θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι, να κάνουμε το θέλημα του Θεού, και ο μόνος τρόπος για να είσαι ελεύθερος και να κάνεις το θέλημα του Θεού είναι να ακούσεις τη φωνή του Ιησού Χριστού και να τον ακολουθείς. Όμως ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, και το λέω αυτό γιατί είναι ο ίδιος Θεός, είναι ο Κύριος, αδελφοί, είναι αυτός ο Θεός ο οποίος έρχεται στη ζωή μας και μας ελευθερώνει και μας δίνει χάρη και μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε το θέλημά Του. Είναι αυτός που ασχολείται με την Εκκλησία και με τις διακονίες και με τις υπηρεσίες και με το τι θα κάνει ο καθένας και με τη χάρη που έχει ο καθένας. Και αυτός ο Ιησούς Χριστός τα κανονίζει όλα. Γιατί είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Σε ποιον θα πάω να του πω τι θα κάνω? Θα πάω στον Ιησού Χριστό. Ποιος θα μου πει ποια υπηρεσία θα έχω? Ο Ιησούς Χριστός. Ποιος θα μου πει πού θα πάω, τι θα κάνω και πώς θα το κάνω αυτό που χρειάζεται για το έργο του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός. Άρα από πού θα πάρω την εντολή? Από τον ίδιο τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Όταν θέλω να υπηρετήσω τον Χριστό και όταν θέλω να κάνω πράγματα για τον Χριστό, από πού θα πάρω την εντολή? Από τον ίδιο τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Μερικές φορές νομίζουμε και θεωρώ, το έχω πει και σε άλλα κηρύγματα, αλλά όπως λέμε πολλές φορές, τα κηρύγματα δεν τα ακούνε όλοι. Τα κηρύγματα τα ακούνε μέρος των χριστιανών. Άλλος έρχεται την Τετάρτη, άλλος έρχεται την Παρασκευή, άλλος έρχεται την Κυριακή, άλλος έρχεται τη Δευτέρα. Το κήρυγμα της Τετάρτης, αν δεν πάρει να το ακούσει από το βίντεο, δεν το έχει ακούσει ποτέ. Και όταν μαζεύονται όλοι οι χριστιανοί, ξέρετε, όλοι οι χριστιανοί έχουν ακούσει τα μισά κηρύγματα. Έχουν ακούσει τα μισά από ό,τι έχουμε πει μέχρι πρότινος. Και γι' αυτό καμιά φορά επαναλαμβάνουμε αυτά που έχουμε πει, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι έχουν ακουστεί, ότι έχουν υποθεί στο μεγαλύτερο μέρος των πιστών της Εκκλησίας και ότι όλοι ξέρουν τα πάντα και όλοι ξέρουν τα ίδια πράγματα. Γιατί ο στόχος της Εκκλησίας είναι να νουθετήσει τους πιστούς και να νουθετήσει τους χριστιανούς να γνωρίζουν τα ίδια πράγματα, να λένε τα ίδια πράγματα, να ασχολούνται με τα ίδια πράγματα, τα πνευματικά. Να μην υπάρχουν χριστιανοί που λένε «Α, αυτό δεν το άκουσα εγώ, δεν ήμουν στο μάθημα, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα». Και αυτό έχει να κάνει με τη διδασκαλία, αδελφοί. Αυτό είναι που είναι πολύ σημαντικό μέσα στην Εκκλησία. Γιατί υπάρχουν πιστοί που ξέρουν πολλά, υπάρχουν πιστοί που ξέρουν λιγότερα και υπάρχουν πιστοί που δεν ξέρουν σχεδόν τίποτα. Ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάνε την πίστη τους και έχουν ξεκινήσει την πίστη τους πρόσφατα ή έχουν μεγαλώσει σε μια οικογένεια που δεν ασχολούνται με τα πράγματα του Θεού, δεν διαβάζουν ή δεν μελετάνε ή δεν συζητάνε το Λόγο του Θεού, υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν τη Γραφή. Και λέει, υπάρχουν παιδιά μέσα στην Εκκλησία που έρχονται και σου λέει «αυτό δεν το ξέρω». Δεν ξέρω τι εννοεί αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι λέει εδώ η Γραφή. Και όμως έχουν υποθεί τόσες πολλές φορές και τόσα πολλά πράγματα γύρω από όλα τα θέματα. Θα μου πεις, είναι ικανό σε όλους να ξέρουν τα ίδια? Δεν είναι εύκολο, αλλά ο ένας προσπαθεί να ενημερώσει τον άλλον και να του πει τα ίδια πράγματα. Ο μεγάλος, ο μπαμπάς, η μαμά, οι γονείς, οι αδελφοί, οι μεγάλες αδελφές προς τις κοπέλες, οι μεγάλοι αδελφοί προς τους αδελφούς, να μπορούν να επικοινωνούν και να τους λένε τα ίδια πράγματα. Αυτό λέει η Γραφή, ότι η νουθεσία και η διδασκαλία και η εκπαίδευση γίνεται από αυτούς που γνωρίζουν προς αυτούς που δεν γνωρίζουν. Και ο ρόλος του κηρύγματος και των πρεσβυτέρων και των υπευθύνων μέσα στην Εκκλησία δεν είναι ούτε να μοιράζουν διακονίες, ούτε να μοιράζουν θέσεις, ούτε να μοιράζουν υπηρεσίες. Ο ρόλος είναι να δίνουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να τρέφονται σωστά. Όταν είπε ο Κύριος για την παραβολή με τον δούλο και είπε ότι αυτός ο δούλος, ο καλός, θα μείνει μέχρι τέλους και όταν έρθει εγώ θα το αποδώσω αυτό που έχει κάνει, σημαίνει ότι ο ρόλος του κάθε ενός από μας δεν είναι να μοιράσουμε υπηρεσίες, αλλά ο ρόλος είναι να ταΐσουμε τους πιστούς, να ξέρουν όλοι τα ίδια, να μπορούν να αναγνωρίζουν την αλήθεια του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει την αλήθεια του Θεού, παίρνει αποφάσεις. Οι αποφάσεις που παίρνει έχουν και καθορίζουν και την πορεία της ζωής του. Ο άνθρωπος αυτός ήθελε να πάρει απόφαση να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό. Θα παράταγε την οικογένειά του, θα παράταγε τα παιδιά του, θα παράταγε τη συγγένειά του και θα πήγαινε στην πορεία που έκανε ο Ιησούς Χριστός στα χωριά και στις πόλεις, θα ξημεροβραδιαζόταν πάνω στα βουνά, θα πήγαινε και θα κοιμόταν έξω στην επαρχία μέχρι να πηγαίνει από πόλη σε πόλη μαζί με αποστόλους, με μαθητές και θα ήταν μια διαφορετική διαδρομή στη ζωή του. Όμως ο Ιησούς Χριστός του είπε «Όχι, δεν σε θέλω να είσαι εκεί». «Και πού με θέλεις Κύριε να είμαι? Σε θέλω να είσαι στην οικογένειά σου». «Μπορείς να είσαι στην οικογένειά σου». Μερικές φορές εμείς νομίζουμε ότι το έργο του Θεού για μας είναι να τρέχουμε επανικόβλητοι από εδώ και από εκεί και να κάνουμε το έργο του Θεού και να παρατάμε τα πάντα, να παρατάμε τα παιδιά μας, τη γυναίκα μας και να τρέχουμε να κάνουμε το έργο του Θεού. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, για σένα δεν το θέλω αυτό. Για ποιον τον θέλεις Κύριε? Για αυτόν που του αρμόζει, για αυτόν που μπορεί να το κάνει, για αυτόν που έχει την οικογένειά του κοντά του και την έχει χρόνια και την έχει από κοντά και δεν πρόκειται να τη χάσει. Εσύ όμως που ήσουν μακριά, εσένα που σε έχουν χάσει οι δικοί σου, εσύ πρέπει να αποκαταστήσεις το χρόνο, το κενό που έχεις δημιουργήσει. Να αποκαταστήσεις την περίοδο που έφαγε ο βρούχος και η ερυσίβη. Να αποκαταστήσεις τη σχέση σου με τη γυναίκα σου. Να αποκαταστήσεις τη σχέση σου με τα παιδιά σου. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις μια υπηρεσία για τον Ιησού Χριστό εάν δεν είναι αποκατεστημένες αυτές οι σχέσεις, για να μπορείς να έχεις σταθερότητα στο περπάτημα του έργου που θα σου πω εγώ να κάνεις. Εγώ κανονίζω ποιος θα με ακολουθήσει, εγώ κανονίζω τι θα κάνει ποιος και εγώ κανονίζω πώς θα το κάνει αυτός που τον στέλνω εγώ να κάνει, γιατί η αποστολή και ο ευαγγελισμός και το έργο και η διακονία και η διδασκαλία από πού προέρχονται? Από τον ίδιο τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος μοιράζει τις διακονίες, ο Κύριος ασχολείται με τις υπηρεσίες, ο Κύριος ασχολείται με το ποιος θα κάνει τι μέσα στο έργο το δικό του, γιατί είναι δικό του το έργο. Αυτό είναι που καθορίζει τη διαδρομή μας και την πορεία μας. Και αυτό τι συνεπάγεται? Συνεπάγεται ότι ο Θεός έχει μέσα στο σχέδιο του οργανώσει όλη τη διαδικασία της διακονίας της Εκκλησίας. Δεν είναι αυτός που θα του πεις τι θα πρέπει να κάνει ή πώς θα το κάνει. Αυτός θα σου πει τι θα κάνεις και πώς θα το κάνεις. Και γι' αυτό και εμείς πολλές φορές όταν αναλαμβάνουμε οι ίδιοι και μόνοι μας να μοιράσουμε υπηρεσίες ή να μοιράσουμε διακονίες ή να μοιράσουμε έργα ή να μοιράσουμε υπευθυνότητες σε κάποιους ανθρώπους, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί αν αυτό είναι ανθρώπινη οδηγία, τότε σίγουρα δεν θα μπορέσει να κρατήσει, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει, δεν θα μπορέσει να σταθεί, δεν θα μπορέσει να ενισχυθεί και να θα λέγαμε βοηθηθεί από τον ίδιο τον Κύριο, γιατί δεν είναι δική του υπηρεσία. Δεν το έβαλε αυτός, δεν το έκανε αυτός. Άρα σου λέει, τι έρχεσαι να μου πεις, να σε ευλογήσω σε κάτι που δεν το καθόρισα εγώ, που δεν το έχω βάλει εγώ, που δεν το έχω φυτέψει εγώ, που δεν το έχω ορίσει εγώ, να σε κάνω κάτι και να σε βοηθήσω σε κάτι στο οποίο δεν σου έχω πει εγώ να το κάνεις. Μα μου είπε ο άλλος, μου είπε ο Τάδε, μου είπε ο Δίνα, αλλά αυτό δεν είναι δική μου δουλειά. Αυτός το είπε αυτός, ας το κανονίσει αυτός. Ας το παλέψει αυτός. Εγώ έχω άλλη υπηρεσία για τον καθέναν. Και αυτό έρχεται εδώ στον άνθρωπο από τους Γαδαρινούς να μας δώσει και εμάς να καταλάβουμε ότι οι εντολές για το τι θα κάνει ποιος δεν προέρχονται από τον Απόστολο Πέτρο, δεν προέρχονται από τον Απόστολο Ιωάννη, δεν προέρχονται από τους υπόλοιπους Αποστόλους, προέρχονται από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός καθορίζει ποιος θα είναι τι, ποιος θα κάνει τι, ποιος θα πάει πού, ποιος θα το κάνει πότε και σε ποιο χρονικό διάστημα, γιατί αυτός είναι που ορίζει το έργο μέσα στην Εκκλησία. Και αφού κλείσουμε αυτή την παρένθεση, ερχόμαστε να δούμε, αδελφοί, κάτι που πραγματικά έρχεται να μας κλονίσει μερικές φορές και να μας δώσει να δούμε ότι είναι τα πράγματα δύσκολα, αλλά η δυσκολία είναι μια ευκαιρία. Θέλω να δούμε σήμερα τη δυσκολία σαν μια ευκαιρία. Και τη δυσκολία, άμα τη δούμε σαν ευκαιρία, ίσως αυτές οι δυσκολίες να μας γίνουν ευκαιρίες για να γίνει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Θέλετε να έχουμε ευκαιρίες περισσότερες ώστε ο Θεός να δείξει το χέρι του δυνατό μέσα στη ζωή μας? Να αποδεχτούμε τις δυσκολίες για να αυξήσουμε τις ευκαιρίες. Γιατί σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μερικές φορές δεν γνωρίζουμε το Θεό και δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να κάνει ο Θεός και δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το επίπεδο της δυνατότητας του Θεού μέσα στη ζωή μας και δεν γνωρίζουμε τη δύναμη του Θεού και τι θέλει ο Θεός, δηλαδή το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Ένα από τα χαρακτηριστικά που είπε στους Σαδουκαίους ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι ότι δεν γνωρίζετε τη δύναμη του Θεού, δεν τη γνωρίζετε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γνωρίσει τη δύναμη του Θεού και υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει τη δύναμη του Θεού. Όμως ο Θεός δίνει ευκαιρίες σε όλους. Και θα μου πεις, δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους? Αδελφοί, είναι ίσες ευκαιρίες. Ο καθένας στη δική του προσωπική ζωή και στη δική του προσωπική πορεία με το Θεό έχει ευκαιρίες να δει τη δύναμη του Θεού. Εάν λοιπόν μέσα στην καρδιά σου έχεις την επιθυμία και έχεις πει «Θέλω Κύριε να σε γνωρίσω δυνατό μέσα στη ζωή μου». Αν το έχεις πει αυτό, και το λέω πολλές φορές, να ξέρεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που θα συναντήσεις μπροστά σου. Γιατί, για να δεις το χέρι του Θεού δυνατό, θα πρέπει εσύ να είσαι αδύνατος. Για να μπορέσει ο Θεός να φανεί δυνατός, εσύ θα πρέπει να φτάσεις στο επίπεδο της αδυναμίας. Δηλαδή ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τι σημαίνει αδυναμία? Αδυναμία σημαίνει ότι δεν έχω δυνατότητα να κάνω τίποτα. Έχω κάνει τα πάντα, έχω κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μου, έχω κάνει ό,τι περνάει από το μυαλό μου, έχω κάνει ό,τι περνάει από τις δυνατότητές μου σαν άνθρωπος, σαν επιστήμονα, σαν γνώση, σαν εξυπνάδα, σαν δύναμη. Έχω κάνει τα πάντα, αλλά τώρα είμαι σε μια φάση αδυναμίας. Είμαι σε μια φάση που ούτε με το μυαλό μου μπορώ να δώσω λύσεις, ούτε με το σώμα μου μπορώ να δώσω λύσεις, ούτε με την εξυπνάδα μου, ούτε με τίποτα δεν μπορώ να δώσω λύση, και έχω φτάσει σε μια στιγμή αδυναμίας που θέλω βοήθεια από κάποιον που είναι ανώτερος από μένα. Έχω επικαλεστεί τους πάντες, έχω επικοινωνήσει με τους πάντες, έχω μιλήσει με τους πάντες, αλλά δεν έχω λύση. Και επειδή είμαι σε στιγμή αδυναμίας, η μόνη μου λύση είναι ο Θεός. Ξέρετε αδελφοί, αυτό δεν είναι εύκολο να το ζήσεις εάν δεν έρθει η εμπειρία αυτή μέσα στη ζωή σου, γιατί όσο και να σου λένε οι παλιοί τι έχουν ζήσει, το μόνο που θα καταλαβαίνεις είναι τι έζησε ο άλλος. Δεν το έχεις ζήσει εσύ. Όμως δεν θα ήθελες να ζήσεις και εσύ το χέρι του Θεού μέσα στη ζωή σου? Δεν θα ήθελες να έχεις προσωπικές εμπειρίες με το Θεό? Και ερχόμαστε τώρα σε αυτά τα δύο, θα λέγαμε, θαύματα που έκανε ο Θεός. Και το λέω έτσι γιατί δεν έχει να κάνει με τον Ιησού Χριστό απλά αυτόν καθ' αυτόν εδώ κάτω στη γη, αλλά έχει να κάνει με τον Θεό τον ίδιο, αδελφοί. Ο Θεός, ο Κύριος, είναι αυτός που ενεργεί στη ζωή του καθενός μας, και ο Κύριος είναι αυτός που δίνει τις λύσεις στη ζωή του καθενός μας, και βλέπουμε το χέρι του Θεού και λέμε «Δόξα τον Κύριο, ήμουνα σε μια στιγμή που δεν μπορούσα να δώσω λύσεις και απαντήσεις και κανένας δεν μπορούσε να με βοηθήσει, και το είπα στο Θεό και μου απάντησε ο Θεός και με ελέησε ο Θεός». Αυτό όμως έχει να κάνει και με τις εμπειρίες των παλιών και με των καινούριων. Ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί που διαδραματίζουν ρόλους στην παραβολή και στην ιστορία εδώ του Ευαγγελίου είναι άνθρωποι νέοι, δεν είναι μεγάλοι άνθρωποι. Οι μεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει κάποια υπηρεσία, όπως είναι ο αρχισυνάγωγος, ασχολείται με τα πράγματα του Θεού. Η άλλη είναι μια μικρή κοπέλα η οποία έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα με την υγεία της. Και το άλλο το κοριτσάκι είναι ένα 12χρονο, το οποίο και αυτό είναι ένα νεωρό παιδί, το οποίο και αυτό δεν έχει ζήσει μέσα στη ζωή του πολλές εμπειρίες με το Θεό. Όμως, να ξέρετε αδελφοί ότι ο Θεός θέλει να ζήσουν και ο καθένας προσωπικά να ζήσει τις εμπειρίες του με το Θεό. Θέλει όχι να ακούς τι έζησε ο άλλος, αλλά να ζεις εσύ ο ίδιος προσωπικά και η ίδια προσωπικά τη σχέση σου με το Θεό. Να την έχεις εδραιώσει, να την έχεις ασφαλίσει, να έχεις πατήσει γερά και να λες με παρησία ότι ο Θεός είναι δυνατός. Όχι ότι ο Θεός έκανε αυτό στον αδελφό μου, αλλά ο Θεός έκανε αυτό σε μένα. Ότι ο Θεός ενήργησε μέσα στη ζωή μου. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό είναι μια αλήθεια που τη ζήσανε και οι άνθρωποι παλιά, αδελφοί. Δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν επικοινωνήσει με το Θεό, είχαν εμπειρίες με το Θεό, δεν ήταν όμως όλοι της ίδιας εμπειρίας, ούτε ξέρανε όλοι τα ίδια πράγματα. Όμως ο Θεός τι κάνει? Επιτρέπει στους ανθρώπους να μπαίνουν και αυτοί στις ίδιες ανάγκες και στις ίδιες δυσκολίες, ώστε να βγάλουν και αυτοί το συμπέρασμα, όπως έλεγε στο Δευτερονόμιο, «Σε άφησα να πεινάσεις, σε άφησα να διψάσεις, σε άφησα να δυσκολευτείς», για να δεις και να εμπιστευτείς ότι δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο διαστόματος Θεού. Αυτό το ξέρει ο πατέρας μου? Ναι, το ξέρει ο πατέρας σου, αλλά πρέπει να το μάθεις και εσύ. Πώς θα το μάθω εγώ εάν δεν περάσω μια αντίστοιχη δυσκολία, αν δεν περάσω μια αντίστοιχη ανάγκη? Ξέρετε τι έλεγε στο Δευτερονόμιο ο ίδιος ο προφήτης, ο οποίος αναφερόταν, αδελφοί, στις παλιές γενιές και στις καινούργιες γενιές. Μερικές φορές ο Θεός μου το κάνει, δεν ξέρω, μου το κάνει τακτικά. Κάθε φορά που θέλω να πω κάτι, μου φέρνει και ένα παράδειγμα. Λίγο πριν ξεκινήσουμε και πριν έρθετε εσείς στην συνάθρηση, είχαμε μια κουβέντα με τον αδελφό τον Ηλία και άρχισε να μου λέει τι έγινε παλιά. Οι αδελφοί, οι παλιοί αδελφοί, εάν τους αφήσεις, σου λένε τι έγινε παλιά. Δηλαδή, τι έκανε ο Θεός, πώς ενήργησε ο Θεός, πώς τους μίλησε ο Θεός, πώς τους ευλόγησε ο Θεός, τι ενέργειες έκανε ο Θεός. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί έχουν ζήσει, γιατί έχουν γνωρίσει, γιατί έχουν εμπειρίες. Γιατί αυτές οι εμπειρίες τους έχουν μείνει χαραγμένες μέσα στο μυαλό τους και στην καρδιά τους. Γιατί είναι κάτι που δεν το ξεχνάνε ποτέ. Και όταν έχεις μια προσωπική εμπειρία, μια ενέργεια Θεού, δεν την ξεχνάς ποτέ. Όταν έχεις αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα και έχεις αποφασίσει ότι θέλεις βοήθεια από το Θεό και έρχεται ο Θεός να ενεργήσει μέσα στη ζωή σου και ενεργεί ο Θεός, δεν το ξεχνάς ποτέ. Δεν πρόκειται να ξεχάσεις ποτέ αυτό που έκανε προσωπικά για σένα ο Χριστός. Θα ξεχάσεις τι έκανε, αυτό που έκανε για τον αδελφό. Θα το συζητάς, θα το μιλάς πολλές φορές με τις παρέες. Θυμάστε τι έγινε τότε, τι είπαν οι αδελφοί, τι ομολογία έκανε ο αδελφός. Αλλά δεν είναι προσωπική σου εμπειρία. Θα πρέπει ο καθένας να έχει προσωπική εμπειρία με τον Χριστό, με τον Θεό, με την παρουσία του Θεού. Θα πρέπει να έχει προσωπική σχέση με τον Θεό. Και αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί. Όσο μεγαλώνουν οι οικογένειες και όσο μεγαλώνουν τα παιδιά και όσο μεγαλώνουν οι εκκλησίες, τα μεγάλα παραδείγματα και τις πολλές εμπειρίες και τις πολλές δυνατότητες και τη δύναμη του Θεού τις ακούς από τους παλιούς, δεν τους ακούς από τους νέους. Οι νέοι δεν έχουν εμπειρίες με τον Χριστό. Οι νέοι δεν έχουν επικοινωνία με τον Χριστό. Δεν έχουν να σου πούνε κάτι. Πες μου κάτι, αδελφέ, που είσαι 15 και 16, τι έκανε ο Χριστός μέσα στη ζωή σου. Δεν έχει να σου πει. Αλλά αν ακούσεις τον άλλον που είναι 50, 60 και έχει έρθει σε δύσκολη θέση και έχει ζητήσει από το Θεό βοήθεια, θα σου πει ο Κύριος αυτή την φορά με βοήθησε σε αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο, ενήργησε εκεί με αυτόν τον τρόπο. Ο καινούριος δεν μπορεί να το κάνει. Ο καινούριος δεν έχει την εμπειρία, δεν μπορεί να σου πει γιατί δεν έχει τη σχέση. Και τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Ο Θεός επιτρέπει, αδελφοί, να μπορεί να περάσει μέσα από πράγματα και δυσκολίες και καταστάσεις, ώστε να αποκτήσει και ο νέος, η νέα γενιά εμπειρίες στη σχέση τους με το Θεό. Τι είπε λοιπόν ο Μωυσής όταν συζήτησε με τους νέους στο Δευτερονόμιο? Γιατί, αδελφοί, το Δευτερονόμιο δεν απευθύνεται στους μεγάλους πιστούς, στους παλιούς πιστούς και στους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίσανε όλα τα θαύματα μόνο, αλλά απευθύνεται σε μια καινούργια γενιά. Και επειδή απευθύνεται σε μια καινούργια γενιά, καταλαβαίνει ότι αυτοί που θα μπουν μέσα στη γη της επαγγελίας δεν έχουν τις ίδιες εμπειρίες, δεν έχουν την ίδια γνώση. Φανταστείτε ότι αυτοί που μπήκανε μέσα στη γη της επαγγελίας δεν είχαν κάνει καν περιτομή. Και η περιτομή στη σημερινή εποχή είναι το βάφτισμα στο νερό, αδελφοί. Το να κάνει κάποιος περιτομή στη σημερινή εποχή μας είναι το βάφτισμα στο νερό. Υπάρχουν παιδιά χριστιανικών οικογενειών που δεν είναι βαφτισμένα ακόμα στο νερό και δεν είναι βαφτισμένα στο Πνεύμα το Άγιο. Δεν έχουν εμπειρίες, δεν έχουν σχέσεις με το Θεό. Δεν μπορούν να πούνε ότι εμένα ο Θεός μου έκανε αυτό το πράγμα. Και τι επικαλούνται? Επικαλούνται τη γνώση των παλιών. Και επικαλούνται τι έκανε ο Θεός στη ζωή των άλλων. Και επικαλούνται τι έκανε ο Θεός στη ζωή των γονιών μου ή των φίλων μου ή των αδελφών μου. Δεν μπορούν να πούνε με παρησία ο Θεός έκανε αυτό στη δική μου ζωή. Γι' αυτό έρχεται ο Μωυσής στο Δευτερονόμιο και λέει σε όλους όσους απευθύνεται στο βιβλίο αυτό: αγάπα λοιπόν Κύριο το Θεό σου και φύλατε τα διατάγματα αυτού και τα διατάγματα και τα φυλάγματα αυτού και τα σκρίσεις αυτού και τα σεντολάς αυτού πάσας τας ημέρας και γνωρίσατε σήμερον, διότι ουχή τα παιδιά σας γνωρίσατε σήμερον, λέει. Ποιοι γνωρίσατε σήμερα αυτή τη μέρα? Διότι όχι τα παιδιά σας τα οποία δεν εγνώρισαν και τα οποία δεν είδαν την παιδεία Κυρίου του Θεού σας. Τι τους λέει? Τους λέει ότι υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι γνωρίσανε και τους ζητάει να φυλάξουν το Λόγο του Θεού. Δεν είναι εύκολο να ζητήσεις σε κάποιον που δεν έχει εμπειρία με τον Χριστό και δεν έχει εμπειρία με τον Θεό να φυλάξει κατά πάντα το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να είμαστε πολύ διαλλακτικοί μερικές φορές. Τι σημαίνει διαλλακτικοί? Σημαίνει ότι πρέπει να κατανοούμε και να καταλαβαίνουμε ότι όταν απευθυνόμαστε σε κάποιον που δεν έχει εμπειρευτεί το Θεό, δεν μπορείς να του απαιτήσεις να τα κάνει όλα όσα κάνεις εσύ. Ούτε μπορείς να το απαιτήσεις να περπατήσει με τον ίδιο τρόπο που περπατάς εσύ. Όσο περισσότερα γνωρίζεις, τόσο περισσότερο είσαι υποχρεωμένος να κάνεις για το Θεό. Όσο περισσότερο έχεις εμπειρίες με το Θεό, τόσο πιο πολλά σου ζητάει ο Κύριος. Και αυτό είναι που χρειάζεται να καταλάβουμε μέσα στη ζωή μας, ότι ο Θεός επιθυμεί να δώσει στον καθέναν ξεχωριστά να έχει εμπειρίες μαζί του, να έχει, θα λέγαμε, γνώση γύρω από τη δύναμη που μπορεί να έχει ο Θεός. Να μην είναι μόνο λόγια και διδασκαλία και μελέτη, γιατί όσο και να πηγαίνουν τα παιδιά στην νεολαία ή να διαβάζουν το Λόγο του Θεού, εάν προσωπικά δεν έχουν προσωπική εμπειρία με το Θεό, δεν μπορούν να περπατήσουν στο θέλημα του Θεού. Τι αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη όταν λέει ο Κύριος «Μα αναγέννησε»? Αλλάζει η εμπειρία, αδελφοί, αλλάζει η επικοινωνία, αλλάζει η σχέση. Γι' αυτό και εμείς ζητάμε από τον Κύριο να αναγεννήσει όλους τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία. Πρώτα απ' όλα για να έχουν μια προσωπική απόφαση, ότι αποφασίσανε μόνοι τους ότι θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Και το δεύτερο πράγμα που ζητάμε είναι να πάρουν μόνοι τους την απόφαση να κάνουν το βάφτισμα στο νερό. Γιατί τι είναι αυτό? Είναι η περιτομή. Δηλαδή είναι η απόφαση ότι εγώ θα ξεκινήσω μια καινούρια ζωή με τον Χριστό, γιατί εγώ την έχω αποφασίσει την καινούρια ζωή. Δεν μου την έχεις επιβάλει εσύ, δεν μου λες εσύ τι πρέπει να κάνω. Το αποφάσισα μόνος μου, γιατί εγώ γνώρισα τον Θεό και ξέρω τώρα από εδώ και πέρα ότι ο Κύριος είναι ζωντανός. Δεν θα μου πεις εσύ αν είναι ζωντανός, το ξέρω μόνος μου ότι είναι ζωντανός. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος μέσα από τα θαύματα που κάνει στο λαό εκείνης της εποχής, να τους αποδείξει, γιατί δεν ξέρανε τη δύναμη του Θεού. Δεν ξέρανε τι μπορεί να κάνει ο Θεός. Δεν ξέρανε ότι ο Θεός μπορεί να θεραπεύσει. Οι άνθρωποι της εποχής εκείνης που περάσαν μέσα από την έρημο, αδελφοί, ήταν οι άνθρωποι που δεν αρρωστήσανε ποτέ. Το πιστεύετε ότι ένας λαός εκατομμυρίου δεν αρρώστενε ποτέ κανένας? Και τώρα εμείς παρακαλάμε πανικόβλητοι να θεραπεύσει τη μισή εκκλησία από τις αρρώστιες? Δεν αρρώστενε ποτέ. Και όχι μόνο δεν αρρώστενε ποτέ, αλλά δεν λιώνανε, λέει, και τα παπούτσια τους και τα ρούχα τους δεν χαλάγανε. Δηλαδή δεν είχανε ανάγκες. Δεν χρειαζόντουσαν πράγματα. Τους τα κάλυπτε ο Θεός αυτόματα. Πριν πας να πεις έχω ανάγκη από σαντάλια, σου φέρνε μοκασίνια. Και πριν πας να πεις ότι έχω ανάγκη από μοκασίνια, σου φέρνε σκαρπίνια. Και πριν πας να πεις ότι έχω ανάγκη από σκαρπίνια, σου φέρνε μπότες δερμάτινες για να περπατάς μες στην έρημο. Θα μου πεις, πλάκα κάνεις, αδελφέ? Ναι, πλάκα κάνω. Δεν ξέρω αν φοράγανε μπότες ή σανδάλια. Προφανώς σανδάλια φοράγανε, και αυτά ίσως από δέρμα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα πόδια τους δεν πριστήκανε, λέει. Εσένα τα πόδια σου πρίζονται μετά από 8 ώρες και 10 ώρες ορθοστασία? Πρίζονται. Εσένα οι φλέβες σου μαυρίζουν όταν αντιμετωπίζεις πρόβλημα με τα πόδια και την ορθοστασία? Ναι. Αυτούς ήταν όλη μέρα μέσα στην έρημο και δεν πριστήκανε τα πόδια τους. Δεν χρειάστηκε να ζητήσουν να αλλάξουν παπούτσια και ρούχα. Δεν χρειάστηκε να ζητήσουν έναν γιατρό να τους θεραπεύσει. Δεν χρειάστηκε να φορέσουν ένα καπέλο επιπλέον ή ένα αντιλιακό 50 SPF για να μην τους πιάσει ο ήλιος. Γιατί το αντιλιακό ήταν μόνιμα πάνω στο κεφάλι τους. Ήταν ένα σύννεφο, λέει, που ήταν ανάμεσα σε αυτούς και τον ήλιο και τους προστάτευε από το καύμα της ημέρας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν χρειαζόντουσαν και φακό για το βράδυ. Ή δεν χρειαζόντουσαν πυρσό για το βράδυ. Θα μου πεις, μα δεν χρειάζεται να έχω κάτι για το βράδυ για να περπατάω. Δεν χρειάζεται, λέει. Τα κανονίζω εγώ. Εγώ έχω μια στήλη πυρός όπου θα είναι μπροστά σας και θα σας φέγγει και δεν χρειάζεται να παίρνω εγώ απόφαση για τη ζωή μου. Ούτε αυτό χρειάζεται να παίρνεις απόφαση για τη ζωή σου. Γιατί ποιος θα παίρνει την απόφαση? Θα την παίρνω εγώ, λέει ο Θεός. Θέλεις να μου επιτρέψεις να παίρνω εγώ αποφάσεις για σένα? Να σηκώνεσαι όποτε εγώ θέλω και να κάθεσαι όποτε εγώ θέλω, να περπατάς όποτε εγώ θέλω και να ξεκουράζεσαι όποτε εγώ θέλω, να τρως όποτε εγώ θέλω και να μην τρως όποτε εγώ θέλω και να κάνεις πράγματα που εγώ θέλω και να τα αναλάβω όλα εγώ στη ζωή σου και να μην με ρυμνάς εσύ για τίποτα, αλλά τι να κάνεις, να πηγαίνεις χαρούμενος και να δοξάζεις και έχοντας μπροστά το λόγο του Θεού και τους ανθρώπους που ψέλνουνε, όπως ήταν η Μαριάμ και ο Αρών με τα τύμπανα, και να δοξάζουν το Θεό για να φτάσεις ευχάριστα και δοξασμένος μέσα στη γη της επαγγελίας και να μην αντιμετωπίσεις δυσκολία, να μην αντιμετωπίσεις πόλεμο, να μην αντιμετωπίσεις εχθρό, αλλά να μπεις μέσα ελεύθερος και εγώ θα τους διώξω, λέει ο Θεός. Δεν θα χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Και αν κάποιος έρθει αντιμέτωπος, θα στείλω τις φύγες, θα στείλω τις μέλισσες, θα τους διώξουνε και δεν θα χρειαστεί να κάνεις τίποτα. Μόνο εάν εσύ δεν με ακούσεις, θα χρειαστεί να κάνεις πράγματα. Το θέλουμε αυτό? Και ποιος δεν το θέλει? Χαλαρά. Θα μου πεις, να μην αρρωσταίνω ποτέ, να μην χρειάζομαι ποτέ ρούχα, να μην χρειάζομαι ποτέ γιατρούς, να μην χρειάζομαι ποτέ συνταξιοδοτικό, να μην χρειάζεται να έχω καταθέσει την τράπεζα, να μου τα κανονίζει όλα ο Θεός και να πάω και στη γη της επαγγελίας με ασφάλεια. Τι λες τώρα? Να μην φοβάμαι τίποτα? Τι λες τώρα? Αυτός είναι ο σκοπός μου. Αυτό όμως δεν το ξέραν τα νέα παιδιά. Δεν ξέραν ότι μπορούν να το κερδίσουν. Δεν ξέραν ότι μπορούν να το ζήσουν. Δεν ξέραν ότι μπορούν να επικαλεστούν το Θεό στη δύσκολη ώρα και ο Θεός να λύσει το πρόβλημά τους. Δεν ξέραν ότι άμα ζητήσουν κρέας, γιατί τους ήρθε στο μυαλό το κρέας θα τους δοθεί για ένα μήνα ολόκληρο. Μα δεν σου είπα για ένα μήνα ολόκληρο. Εγώ σου είπα για ένα Σαββατοκύριακο λίγο, ένα ψητούλι, ένα κοκορετσάκι, ένα αρνάκι, ένα κατσικάκι, κάτι έτσι για να λιγδώσει τα άντερά μου. Θα σου δώσω για ένα μήνα ολόκληρο. Και πού θα το βρεις, κύριε, για ένα μήνα ολόκληρο? Τι σε νοιάζει εγώ που θα το βρω για ένα μήνα ολόκληρο? Εγώ μπορώ να σου δώσω και για το Σαββατοκύριακο, αλλά και για ένα μήνα ολόκληρο για να περάσεις. Ξέρεις τι μπορώ να κάνω? Να σου δώσω τόσο κρέας, τους λέει, που θα σας βγει από τη μύτη. Έχετε δει εσείς να τρως τόσο πολύ και να χορταίνεις τόσο πολύ που η μύτη σου να τρέχει και να μπουκώνεις? Να σου βγει από τη μύτη, να μην έχεις τη δυνατότητα να χωνέψεις. Και τι να λες? Αχ, μια σόδα. Τους βγήκε από τη μύτη, αδελφοί, το κρέας. Μια σοδίτσα, γκαρσόν, μια σόδα. Γιατί? Πρίστηκα. Μα γιατί έφαγες τόσο πολύ? Δεν έφαγα γιατί εγώ το ήθελα. Εγώ είπα λίγο ήθελα να φάω, αλλά επειδή ήταν τόσο ωραία, έφαγα για ένα μήνα ολόκληρο, έτρωγα κρέας. Ναι, αλλά δεν ήταν καλύτερο να τρως το μάνα που σου δίνω εγώ και να μην γκρινιάζεις και να μην προσπαθείς να με πιέσεις και μένα, αφού ξέρεις ότι εγώ μπορώ να σε βοηθήσω? Δεν χρειάζεται να με πιέσεις, λέει ο Θεός. Εγώ ξέρω τι έχεις ανάγκη. Γνωρίζει ο Θεός τίνον έχουμε χρεία. Δεν χρειάζεται να με πείσεις για το τι έχεις ανάγκη. Εγώ το ξέρω. Απλά χρειάζεται να μου το αναφέρεις και να μου το αφήσεις στα δικά μου χέρια, γιατί εγώ μπορώ να κάνω τα πάντα μες στη ζωή σου και εγώ μπορώ να αποφασίσω τι πρόκειται να γίνει μες στη ζωή σου. Όμως ένας άνθρωπος που δεν έχει γνωρίσει αυτή τη δύναμη του Θεού, αυτή την ενέργεια του Θεού, αυτό το θαύμα του Θεού μέσα στη ζωή του, τι πρέπει να γίνει για να μπορέσει να ακολουθήσει? Χρειάζεται να αποκτήσει τις ανάλογες εμπειρίες. Όταν λοιπόν ένας νέος άνθρωπος θέλει να αποκτήσει εμπειρίες με το Θεό, πώς θα τις αποκτήσει τις εμπειρίες? Με τις εμπειρίες των άλλων? Πρέπει να αποκτήσει προσωπικές εμπειρίες. Πρέπει να σε φέρει ο Θεός σε μια κατάσταση όπου θα αποδείξει ότι είναι ζωντανός, είναι αληθινός. Εκεί ένας λαός ζούσε μεγαλεία. Και αυτό που έλεγε ο αδελφός ο Ηλίας και το ξεκίνησε, εγώ δεν τον άφησα, γιατί άμα τον άφηνα δεν θα είχαμε το κήρυγμα τώρα, θα τελειώναμε μετά από μια ώρα, γιατί έχουν τόσες πολλές εμπειρίες να πούνε οι άνθρωποι που ξεκινήσανε την εκκλησία και πώς ενήργησε ο Θεός, που μπορούν να κάτσουν όλη μέρα και να σου λένε τι εμπειρίες έχουν. Γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί είναι ριζωμένοι. Γι' αυτό δεν μετακινούνται εύκολα. Γι' αυτό θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό συνεχίζουν και στα 90 τους και έρχονται στην εκκλησία και λένε δόξα τον Κύριο και προσπαθούν να βοηθήσουν κι άλλους, γιατί καταλάβανε τη δύναμη του Θεού. Καταλάβανε ότι ο Θεός είναι ζωντανός, είναι αληθινός, είναι δυνατός και μπορεί να γίνει και εμπειρία και σε σένα μέσα στη ζωή σου. Δεν θες κι εσύ να αποκτήσεις εμπειρία από το Θεό? Ναι, θέλω, αλλά δεν θέλω τα συνεπακόλουθα της εμπειρίας. Δεν θέλω να πέσω μέσα στο λάκκο των λεόντων. Δεν θέλω να πέσω μέσα στην κάμινα του πυρός. Δεν θέλω να αρρωστήσω για να θεραπευτώ. Δεν θέλω να περάσω δύσκολα με τον εχθρό για να κάνω τον πόλεμο και να βγω νικητής. Δεν θέλω τα δύσκολα της εμπειρίας. Θέλω την εμπειρία χωρίς τη διαδρομή της εμπειρίας. Γιατί αδελφοί, η εμπειρία έχει μία διαδρομή. Η θλίψη εργάζεται, υπομονή, υπομονή, δοκιμή, η δοκιμή, ελπίδα, η ελπίδα δε κατεσχύνει, γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγγεχημένη εν τες καρδίες ημών, δια του Πνεύματος του Αγίου, του ενικούντος εν ημίν. Δηλαδή υπάρχει μια διαδρομή μέχρι το αποτέλεσμα της εμπειρίας. Γιατί για να αποκτήσεις σχέση με το Θεό, πρέπει να του επιτρέψεις να σε περάσει από μονοπάτια τα οποία δεν τα ξέρεις, από πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζεις, από καταστάσεις οι οποίες δεν τις έχεις ξαναγνωρίσει. Και όταν σε περάσει από αυτές τις καταστάσεις, τότε είσαι γνώστης. Γι' αυτό μερικές φορές πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν κάποιος είναι νέος, ρωτάει έναν παλιό που έχει εμπειρία. Ξέρετε οι παλιοί πώς καυχόνται για τον εαυτό τους? Εγώ έχω εμπειρία από τη ζωή. Δεν έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, δεν έχει τελειώσει σχολεία, δεν έχει διαβάσει, αλλά καυχέται ότι έχει μάθει από το πεζοδρόμιο. Δεν ξέρω αυτά τα πεζοδρόμια τι σε μαθαίνουν. Εγώ πάντως ξέρω ότι από τα πεζοδρόμια σκοντάφτει συνήθως, πέφτεις πάνω σε κολόνες, έχει κάτι περίπτερα που θες άμα είσαι τυφλός να τα περάσεις και δεν μπορείς να τα περάσεις. Τα πεζοδρόμια πάντα έχουν δυσκολίες. Και αυτό που λένε οι παλιοί μερικές φορές όταν δεν διαβάζουν και τη θεωρία αλλά μόνο από την πράξη, λένε ότι εμένα με έχει μάθει η ζωή. Εμένα με έχει διδάξει το πεζοδρόμιο. Γιατί το λένε αυτό, αδελφοί? Γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει περάσει 30 χρόνια επιπλέον από σένα και έχει εμπειρευτεί 30 χρόνια περισσότερα από σένα, έχει 10 πράγματα, έστω 10 πράγματα περισσότερα από σένα μάθει. Και όταν ο άνθρωπος αυτός ξέρει για το Θεό, έχει 10 εμπειρίες περισσότερες από σένα. Άρα τι σημαίνει? Αυτός ξέρει τι σημαίνει να αρρωστήσεις και να σε κάνει καλά ο Θεός. Αυτός ξέρει τι σημαίνει να έχεις κοντάψει και να σε σηκώσει ο Θεός. Αυτός ξέρει τι σημαίνει να έχεις υποφέρει και να σου δώσει παρηγοριά ο Θεός. Αυτός ξέρει τι σημαίνει να προσεύχεσαι και τα οστά σου και τα σπλάχνα σου να καίγονται από τη θλίψη και από το κλάμα και από τη στεναχώρια και ο Θεός να έρθει να σε ευλογήσει. Το ξέρει. Και όταν σου λέει τι εμπειρίες έχει, στο λέει για το καλό σου. Σου λέει γιατί έχει μάθει, γιατί το ξέρει, το έχει καταλάβει ότι ο Θεός μπορεί να το κάνει. Και αυτό είναι που θέλει ο Θεός να μας μάθει, αδελφοί, μέσα από όλες τις ιστορίες. Εγώ δεν θέλω μέσα από την ιστορία να μάθουμε ότι απλά ο Θεός θεραπεύει την αιμορροούσα. Δεν θέλω να μάθουμε ότι οι γυναίκες όταν έχουν πρόβλημα στην υγεία τους μπορεί να πάνε στο Χριστό και να πιάσουν τα ημάτια του Ιησού Χριστού και να θεραπευτούν. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου σήμερα. Ο σκοπός μου σήμερα είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει για το Θεό, ο οποίος δεν έχει μάθει ποτέ για το Θεό, ο οποίος ζει σε ένα λαό ο οποίος γνώρισε το Θεό αλλά δεν μπορεί να του περάσει τη διδασκαλία αυτή και την εμπειρία για το Θεό, πρέπει να μάθει ότι η προσωπική σχέση με το Θεό είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά. Και γι' αυτό, αδελφοί, ο ψαλμωδός έρχεται σε ένα ψαλμό πάρα πολύ ευλογημένο να πει κάποιες ενέργειες του Θεού. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί ο λαός αυτός, ενώ ήξερε πράγματα για το Θεό, στη διαδρομή έμαθε και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Και τι έμαθε μέσα από την εμπειρία του? Έμαθε ότι ο Θεός ενεργεί, ότι ο Θεός δίνει δύναμη, δίνει χάρη και ενεργεί μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Ο 107 ψαλμός λοιπόν λέει το εξής. Βέβαια είναι ένας μεγάλος ψαλμός, σε πολλά σημεία αναφέρεται αυτό, αλλά θα διαβάσω ένα έως το πολύ δύο, γιατί ο χρόνος πέρασε. Και λέει: ας λέγωση ούτως η λελιτρωμένη του Κυρίου, τους οποίους ελίτρωσε εκ χειρός του εχθρού, διαβάζω από τον 107 ψαλμό, και συνήγαγε αυτούς εκ των χωρών από βορρά και από νότου. Δεν μιλάει σε λαό ο οποίος ήρθε από την Αίγυπτο, μιλάει σε λαό ο οποίος απομακρύνθηκε από το Θεό και πήγε στο βορρά, στο νότο, στην Ανατολή και στη Δύση, δηλαδή έχασε τον προσανατολισμό του, γιατί ο στόχος είναι ο λαός, το Ισραήλ, η χώρα αυτή, να είσαι μέσα στο έδαφος το οικείο, το πατρικό, και έχεις χάσει το πατρικό έδαφος, και οι λελιτρωμένοι, δηλαδή αυτούς που λύτρωσε ο Θεός και επέστρεψε ο Θεός, τι τους λέει, και συνήγαγε αυτούς εκ των χωρών από βορρά και από νότου, δηλαδή τους μάζεψε, περιπλανούντο εν τη ερήμο εν οδό ανίδρο, ουδέ έβρισκον πόλην διακατοίκησιν, δηλαδή έχασαν τον προσανατολισμό τους. Χάσανε το περπάτημά τους, χάσανε το στόχο τους, χάσανε τον προορισμό τους, χάσανε την ελπίδα τους, χάσανε τη γη της επαγγελίας, χάσανε τη σχέση τους με το Θεό. Όλα αυτά είναι μέσα εδώ, αδελφοί. Και λέει, οι άνθρωποι αυτοί που περιπλανώνται ήσαν πεινώντες και διψώντες. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει τον προσανατολισμό του και έχει χάσει το δρόμο του και πεινάει και διψάει, δεν θα διαβάσει τον Λόγο του Θεού με τον ίδιο τρόπο. Και μπορεί μερικές φορές να μην ανοίξει ποτέ τη γραφή, γιατί έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Και δεν θα ζητήσει από το Θεό να τον ξεδιψάσει και να απολαύσει την παρουσία του Θεού, γιατί δεν θέλει να ξεδιψάσει με το νερό το καθαρό του Θεού, γιατί δεν τον ενδιαφέρει. Θα πιούμε και καμιά κοκακόλα. Ξέρετε, τώρα οι άνθρωποι ξεδιψάνε με beverages. Δεν ξέρω οι Άγγλοι πώς τα λένε. Αναψυχτικά. Είναι όλα sparkling. Και βγάζουν μπουρμπουλήθρες. Αντί να έχεις ένα καθαρό και γάργαρο νερό, το οποίο βγαίνει από πηγή και σε ξεδιψάει, θα πιεις από την κοκακολίτσα, την λεμοναδίτσα και την, για να ξεδιψάσεις. Αλλά όλα αυτά σε ξαναδιψάνε. Ξέρετε γιατί είναι φτιαγμένα? Για να ξαναδιψάς. Όταν πίνεις από το καθαρό νερό, ξεδιψάς. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, εσείς που περιπλανιέστε και εσείς που έχετε χάσει τον προσανατολισμό σας, θα έρθετε σε μια στιγμή που δεν θα ξέρετε ούτε το Λόγο του Θεού. Θα χρειαστεί να σας ρωτήσουν κάτι από το Λόγο του Θεού και θα λες, δεν ξέρω, να ρωτήσω τον πατέρα μου, τη μάνα μου. Ξέρετε τι φοβερό είναι να ρωτήσει κάποιος για τον Χριστό για να σωθεί έναν χριστιανό ο οποίος γεννήθηκε μέσα στην Εκκλησία και έχει γνώση ο γονιός του, η δική του άνθρωπη, για τα πράγματα του Θεού, και να μην ξέρει να απαντήσει και να λέει, να ρωτήσω τον μεγαλύτερο, γιατί δεν ξέρει να απαντήσει, δεν ξέρει τη γραφή, δεν ξέρει τι έχει ο Θεός να του δώσει, να του προσφέρει, να μην μπορεί να πει μια κουβέντα για τα πράγματα του Θεού για να σωθούν οι άνθρωποι. Και λέει, ήσαν πεινώντες και διψώντες, η ψυχή αυτών απέκαμενε εν εαυτής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν οι άνθρωποι περιπλανιόνται και πεινάνε και διψάνε, καταβάλλονται. Δεν έχουν τη δύναμη, δεν έχουν το κουράγιο. Και τι τους κάνει αυτό? Όταν νιώσουν την αδυναμία και όταν νιώσουν ότι είναι ανίσχυροι να κάνουν πράγματα, τότε ζητάνε το Θεό. Τότε, λέει, πότε? Όταν νιώσουν αδύνατοι. Πότε ζήτησε το Θεό η γυναίκα μετά από 12 χρόνια που έτρεχε ρίση αίματος και πήγε σε όλους τους γιατρούς και επικαλέστηκε όλους τους επιστήμονες και δεν βρήκε θεραπεία? Πότε ζήτησε βοήθεια από το Θεό? Όταν κατάλαβε ότι κανένας δεν μπορεί να τη βοηθήσει. Πότε ζήτησε βοήθεια ο αρχισυνάγωγος για το παιδί του? Όταν κατάλαβε ούτε η θρησκεία του μπορεί να τον βοηθήσει, αλλά ούτε και κανένας θεραπευτής μπορεί να τον βοηθήσει, γιατί το παιδί του πέθανε. Όταν κατάλαβε ότι είναι ανήμπορος, όταν κατάλαβε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ζήτησε βοήθεια από το Θεό. Σε ποιον απευθύνθηκε και ζήτησε βοήθεια? Στον ίδιο το Θεό, αδελφοί. Γιατί αυτός είναι ο Κύριος. Ο Κύριος είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Κύριος, η λέξη Κύριος, είναι ο Γιαχβέ στην Παλαιά Διαθήκη, το τετραγράμματο που λένε οι Ισραηλίτες, που το αναφέρανε για το όνομα του Θεού. Είναι ένα από τα ονόματα του Θεού. Ελοχήμ, Γιαχβέ, Αδωνάη, ήτανε, ξέρω εγώ, πολλά ονόματα. Όμως ο Κύριος, ο ίδιος ο Κύριος, έδωσε ένα όνομα καινούριο που λέγεται Ιησούς Χριστός για αυτούς που θέλουν να σωθούν στην Καινή Διαθήκη. Δόθηκε, λέει, ένα καινούριο όνομα, υπερπάνω όνομα, για το οποίο πρέπει να σωθούμε, που είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Εμείς επικαλούμαστε το Θεό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έρχεται ο Θεός, βεβαίως, ο ίδιος ο Θεός έρχεται. Όταν επικαλείσαι το Θεό στο όνομα του Ιησού Χριστού, ο ίδιος ο Θεός έρχεται. Γιατί? Επικαλείσαι το σωστό όνομα. Επικαλείσαι το όνομα που σου έχει δώσει ο Θεός να επικαλείσαι για να μπορεί να έρθει μέσα στη ζωή σου. Δεν επικαλείσαι κάποιον άλλον. Και τι κάνανε οι άνθρωποι αυτοί? Επικαλεστήκανε, ευόησαν προς τον Κύριο. Αυτός ο Κύριος είναι ο ίδιος ο Κύριος. Βεβαίως, αδελφοί, είναι ο ίδιος ο Κύριος. Είναι ο Λόγος του Θεού. Όταν επικαλείσαι τον Κύριο που είναι ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος του Θεού εξέρχεται και δεν θα επιστρέψει κενός, θα εκτελέσει άπαν το θέλημα του Θεού. Αμήν, αδέλφια. Ο Λόγος του Θεού που είναι ο Ιησούς Χριστός δεν επιστρέφει κενός, θα εκτελέσει το Λόγο και το θέλημα του Πατέρα Θεού μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Και γι' αυτό λέει, τότε ευόησαν προς τον Κύριο εν τη θλίψη αυτών. Χρειάζεται να περάσεις θλίψη για να νιώσεις το χέρι του Θεού. Χρειάζεται να περάσεις ότι πιέζεσαι. Ξέρετε τι σημαίνει θλίψη? Είναι όπως οι ελιές. Λέει, οι ελιές για να βγάλουν λάδι τις περνάνε από ψυχρή έκθλιψη. Να, εδώ είναι κάτι. Ξέρετε τι σημαίνει κατάθλιψη? Σε παραπάτησα. Ο παραθλιμμένος έπαθε κατάθλιψη. Εμάς δεν μας καταθλίβει ο Θεός. Εμάς μας θλίβει για να μπορέσουμε να τον επικαλεστούμε και να βγάλουμε το λάδι μας. Θα σου βγάλω το λάδι, λέει ο Θεός, αλλά στο τέλος αυτό το λαδάκι θα είναι και πολύτιμο, θα είναι και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, γιατί θα είναι πολύ υγιεινό για όσους το γευτούνε και θα το χρησιμοποιήσεις και εσύ για την οικογένειά σου, αλλά και όλοι όσοι το γευτούνε θα δουν ότι αυτό το έλαιο, αυτή η χάρη, αυτή η γνώση, αυτή η εμπειρία θα νοστιμήσει τη ζωή και θα θρέψει τη ζωή πολλών ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο 107 ψαλμός και σας προτείνω να συνεχίσετε να τον διαβάζετε. «Ευόησαν προς τον Κύριο εν τη θλίψη αυτών, ελευθέρωσε αυτούς από τον αναγκών αυτών και οδήγησε αυτούς διευθείας οδού για να υπάγωσε εις πόλην κατοικίας». Τι σημαίνει «τους οδήγησε διευθείας οδού»? Είχανε χάσει το δρόμο τους, αδελφοί. Όταν χάνεις το δρόμο σου και κάνεις ζιγζάκ στα πράγματα του Θεού, θα ταλαιπωρηθείς. Όταν δεν πας ευθεία, όταν δεν πας στο σωστό δρόμο, θα χρειαστεί να επιστρέψεις, θα χρειαστεί να πάρεις άλλο δρόμο, θα χρειαστεί να ρωτάς, θα χρειαστεί να επικοινωνήσεις, θα χρειαστεί να βάλεις ένα GPS, θα χρειαστεί να επικαλεστείς την τεχνολογία, θα χρειαστεί πολλά πράγματα όταν δεν κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις από την αρχή. Εάν πάρεις το σωστό δρόμο από την αρχή, τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα. Πιο εύκολα είναι για κάποιον που του λένε κάνε αυτό και το κάνει, παρά για κάποιον που του λένε κάνε αυτό, δεν το κάνει, περνάει την ταλαιπωρία του, το μαθαίνει και μετά το κάνει. Ξέρετε, πιο εύκολα είναι να έρχεσαι στην εκκλησία, να ακούς το Λόγο του Θεού και να τον εκτελείς. Παρά να έρχεσαι στο Λόγο του Θεού, να μην τον εκτελείς, να ταλαιπωριέσαι και να επιστρέφεις ταλαιπωρημένος για να γίνεται το θέλημα του Θεού. Ξέρετε πόσα παιδιά, και θα κλείσω με αυτό, αδελφοί, έχουν κάνει την ομολογία τους που ήταν από τις εκκλησίες και λέει έχασα τον προσανατολισμό μου, έχασα τον δρόμο μου, έκανα πράγματα τα οποία δεν ήταν στο θέλημα του Θεού και τι έκανε ο Θεός, ήρθε και με επισκέφτηκε. Πού? Παιδιά που ήταν μέσα από την εκκλησία, αδελφοί. Και άνθρωποι οι οποίοι είχαν το Λόγο του Θεού και γνώση του Λόγου του Θεού, αλλά δεν είχαν τις εμπειρίες. Δεν είχαν τη σχέση με το Θεό, δεν είχαν αυτό το κάτι που κάνει τη διαφορά στο περπάτημά μας με το Θεό. Και γι' αυτό σε αυτούς τους ανθρώπους ο Κύριος είπε το εξής: «Η πίστη σου σε έσωσε, η πίστη σου σε έσωσε, μη φοβάσαι, μόνο πίστευε». Δηλαδή, τι τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός? Είσαι σε καλό δρόμο. Έχεις πάρει τη σωστή απόφαση. Ξέρεις πώς πρέπει να διορθώσεις πλέον το πρόβλημα. Και θέλω σήμερα, αδελφοί, ο Θεός να μας βοηθήσει σε όλους, και τους παλιούς και τους καινούριους, να αναγνωρίσουμε τη δύναμη του Θεού μέσα στη ζωή μας προσωπικά, να έχουμε μια προσωπική σχέση με το Θεό και να μην χάσουμε ποτέ το περπάτημά μας και να κρατήσουμε